Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, pozdravljeni. Ta veseli dan kulture je danes, z njim obeležujemo obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna in tudi letos so svoja vrata odprli številni kulturni hrami po vsej Sloveniji. V 60 krajih je moč videti skupno več kot 300 brezplačnih dogodkov, bodi si predstav, razstav, koncertov, predavanj, vodstev, delavnic in drugih dogodkov. Ponudba dogodkov bo najbolj pestra v Ljubljani in Mariboru, pisan nabor prireditev pa se ljubiteljem kulture obeta tudi drugod po Sloveniji. No, podroben seznam vseh prireditev s termini in informacijami najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo. Vabljeni! V Kulturnem centru Zagorje bodo drevi odprli razstavo del sodelujočih na 50. slikarski koloniji iz Lake Zagorje. Ob jubilejni koloniji so se odločili, da povabijo zgolj slovenske slikarje, med njimi kot častnega gosta Franceta Slano, ki je sodeloval že na prvem srečanju leta 1964. Poleg del Franceta Slane bodo na razstavi predstavili še dela Lucijana Bratuša, Hermana Gvardjančiča, Azada Karima, Andreja Pavliča, Uroša Potočnika, Aleša Sedmaka, Iztoka Sitarja, Rudija Skočirja, Jožeta Slaka, Nikolaja Bera, Bojana Čokla, Milana Razborška ter Sama Šilesa. Pravzaprav v sklopu 50. obletnice kolonije pripravljamo dve razstavi. Ena bo predstavila izbor del, ki so nastala v zadnjih 10 letih, druga v galeriji Media, pa dela letošnjih gostov, je pojasnil vodja oziroma kustos galerije Media Milan Razboršek. Tekom časa se je odnos slikarjev do ustvarjanja spremenil. Na najnovejših kolonijah je v ospredju ateljejsko slikarstvo, medtem ko so po besedah Razborška v začetkih na kolonijah ustvarjali motive iz okolja ali rudarjenja. Gost iz Kitajske bo težko upodobil našega knapa, je še poudaril Razboršek. V zadnjih 10 letih so na koloniji poleg slovenskih gostovali umetniki iz 18 držav. Po Razborškovih besedah se z leti spreminja tudi tehnika slikanja, a čeprav so odprti za nove medije, se na koloniji zaenkrat ti še niso prijeli. Izpostavil pa je, da so imeli letos tudi striparske delavnice, kar je izjemno pozitivno vplivalo tudi na druge udeležence. Po odprtju razstave bodo organizatori pripravili tudi kulturni program z Juretom Ivanušičem, na katerem bo o koloniji, ki je potekala med 10. in 20. julijem, spregovoril Lucijan Bratuš. V dvorani Kazina v Ljubljani pa bo drevi ob 19.30 slavnostni koncert, ki ga ob 80-letnici pianista, skladatelja in pedagoga Igorja Dekleve pripravlja Akademija za glasbo. Na koncertu bo vokalna in instrumentalna dela Dekleve moč slišati v izvedbi študentov in profesorjev Akademije za glasbo. Med drugim bo nastopila mezosopranistka Nuška Drašček-Rojko. Ob njej bodo nastopili še klarinetist Aljaš Kalin-Kante, komorni ansambli Trio Trobent, pihalni trio, kvartet flaut, klavirski duji in komorni zbor Akademije za glasbo pod dirigentskim vodstvom Marka Vatovca. Igor Dekleva je diplomiral leta 1959 iz klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorja Janka Ravnika. Študij je nadaljeval na Visoki šoli za glasbo v Minhnu. Od leta 1967 je poučeval klavir in klavirski duo na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot solist je nastopil na več kot 1600 koncertih v večini evropskih držav, Južni in Severni Ameriki, Afriki in Aziji. Posnel je več kot 30 plošč in videokaset. Skupaj s soprogo Alenko sta več kot 40 let nastopala kot klavirski duo Dekleva. Krstila sta več kot 100 skladb slovenskih komponistov. Skladateljski opus Dekleve šteje več kot 600 skladb, večinoma za zbor, komorno glasbo in klavir, precej je tudi didaktične literature. Bil je pobudnik, izvajalec in moderator dveh televizijskih serij Po belih in črnih tipkah, Svetovna klavirska glasba in Slovenska klavirska glasba. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, na zadnje leta 2004 nagrado mesta Ljubljane. Leta 2006 je izšla tudi njegova biografija, ki jo je pod naslovom Živeti z glasbo napisal Franc Križnar. To je bila sonata v D-duru Vivace Dietricha Buxtehudeja iz Goščenke, Trobenta in Orgle. Nadaljujemo s kulturnimi utrinki. Slovenski arhivi hranijo izjemno bogatstvo pisne kulturne dediščine, ki sega od srednjeveških pergamentnih listin in rokopisnih kodeksov do spisovnega gradiva upravne in sodne narave, katastrskega gradiva načrtov, kart, fotografij, filmov, vse do digitalnih zapisov na najmodernejših medijih. Časovni lok ohranjenega gradiva, ki priča o življenju in delu posameznikov različnih skupnosti in držav v slovenskem prostoru, se razteza od 9. stoletja do danes. Z manjšo razstavo pred osrednjim slovenskim arhivom želijo predstaviti nekaj izbranih arhivali, ki na tak ali drugačen način izstopajo iz njihovih fondov in zbirk. Arhiv Republike Slovenije je v sodelovanju z Arhivskim društvom Slovenije začel z oblikovanjem nacionalne arhivske liste, ki naj bi zajela nekaj najpomembnejših primerkov pisne dediščine, ki jih predlagajo vsi slovenski arhivi. Nacionalna arhivska lista se sicer vsebinsko navezuje na UNESCO-v program Spomin sveta, ki je nastal v sodelovanju z mednarodnima organizacijama knjižnic in arhivov ter teče od leta 1992. Z nacionalno arhivsko listo slovenski arhivi sicer še ne prispevajo k uradni kandidaturi Slovenije za spomin sveta, pač pa gre za priprave na sodelovanje v tem programu. Na razstavi predstavljajo 21 predlogov, 18 posamičnih dokumentov in 3 dele fondov oziroma zbirk. Gradivo je po panojih razporejeno v kronološkem redu. Predstavljeni žlahtni izbor nacionalne arhivske dediščine napoveduje tudi veliko reprezentativno razstavo z naslovom Arhivi zakladnice spomina, ki jo pripravljajo vsi slovenski arhivi in bo postavljena predvidoma v začetku leta 2015. Razstavo si lahko na travniku pred Arhivom Republike Slovenije ogledate do konca zime, tako po dnevi kot po noči. Društvo Slovensko-avstrijskega prijateljstva Ljubljana vabi na adventni koncert slovenskega okteta Suha iz avstrijske Koroške. Koncert bo to nedeljo 8. decembra ob 19.45 v Ljubljani v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški. Oktet bo glasbeno oblikoval tudi že sveto mašo, ki se bo začela ob 19. uri, pri vhodu v cerkev pa bo na prodaj tudi njihov novi album božičnih pesmi okteta Suha. Vljudno vabljeni. Za konec pa še v ljubljansko opero, kjer te dni vadijo za decembrske predstave, s katerimi bodo obeležili 2 jubileja, ter za opereto Netopir, ki bo premiero doživela januarja. Kot je povedal ravnatelj Peter Sotošek Štular, so s poslovanjem zadnjega pol leta zadovoljni. Povečal se je obisk, tudi število abonentov. Tako bo 24. decembra na sporedu že 80. ponovitev Hrestača božične zgodbe Petra Iliča Čajkovskega v koreografiji madžarskega koreografa in režiserja Jurija Vamosa. 21. decembra bo na sporedu opera La Bohème Giacoma Puccinija v režiji Vinka Möderndorferja, ob kateri bo 30 let delovanja v operni hiši obeležil tenorist Branko Robinšak. Veseli december bo med drugim ponudil tudi Veselo vdovo Franca Leharja, prav tako v Möderndorferjevi režiji. Opereto Netopir Johana Strausa mlajšega režira Zvone Schädelbauer, ki je poleg režiranja v vseh slovenskih gledališčih del svoje kariere posvetil tudi operni umetnosti. To bo njegova druga režija Netopirja. Prva iz sezone 1991-92 se je na odru Ljubljanske opere obdržala več sezon. Sezono 2013-14 je načrtoval še nekdanji umetniški vodja Milivoj Šurbek. Po besedah novega umetniškega vodja opere Roka Rapla Roka jo bodo kakovostno izpeljali, sicer pa se že pripravljajo na naslednjo sezono 2014-2015. V slednji bodo kot zadnjo premiero uprizorili slovensko noviteto, saj je naročanje novih slovenskih opernih del eno od poslanstev nacionalne opere. Abonentov imajo v Ljubljanski operi letos po besedah vodje trženja Janeza Rozmana kar 1164, kar pomeni, da se je njihovo število glede na sezono predtem povečalo za 50%. Glede na to, da se povečuje spletna prodaja vstopnic, skušajo čim bolj ustreči uporabnikom, na prihajajoče predstave pa občinstvo opozarjajo tudi z napovedniki o predstavah. Med novostmi so izpostavili družinski abonma, ki so ga letos po več letih ponovno uvedli. No, v Ljubljanski operi so povečali tudi število predstav. V letu 2013 tako predvidevajo 170 dogodkov, kar je 20 več kot lani. Poleg tega so povečali število lastnih predstav in zmanjšali število koncertov in gostovanj. Predstavili so tudi nekaj mladih solistov, ki so v zadnjem času okrepili ansambl SNG Opera in balet Ljubljana. In sicer se jim je pridružila sopranistka Urška Arlič-Gololičič in pa tenorist Aljaš Farazin ter baletna plesavca Luka Žiher in Nina Noč. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.